Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl þeir hlust á útvarpisögu Arnþrúðu Karlsdóttir heilsar ykkur. Ég ætla að tala við þingmenn núna hér og eftir, ég ætla að byrja því að tala við Ingu Sæland, formann Flokks fólksins og síðan Björn Levi frá Pírötum og heyra svona hljóði þingmannum núna hvernig þeim líst á stöðu mála og við byrjum á Ingu Sæland. Hún hér á línunni, góðan dag Inga og gleðilegt ár.
Og blessaðan daginn og gleðilegt nýtt ár sem er leiðis og takk fyrir það gamla.
Já, öll árin eins og það segja.
Þó það væri nú ekki sérstakt að margu leiti, skal ég segja.
Nei, heyrðu, en það er náttúrulega svolítið freistandi að spyrja þig af því sem að fólk fekk nú ekki að sjá þig þannig í kryddsíldinni. Ertu að koma fram í fyrsta skipti á nýju ári núna?
Já, þá má nú kannski segja það nei, það er nú búið að hringja í mig líka til það að hérna að fá viðbröðin hjá mér út af því hvað ég fekk nú að hringja mikið og vera þarna sýnileg í áramótaskaupinu.
Já.
Þannig að það var nú eitthvað verið að gera með það en jú, ég sem með mér þarna á gamla ástak að ég vil nú ekki vera kveðja gamla ári með því að hrella fólk með mér einaferðina en og ákvaða mæti ekki kryddsíldina. En það var nú samt svona, þetta er nú grín.
Já.
Þetta er nú grín í alveg leikanum sem að ég rauninni fylgdi því að ég tók það ákvörðun að mæta ekki í áramótaskaup. Nei, í kryddsíldina segir.
Já.
Og það var nú bara einfallega að sýna samfélagslega ábyrgð sem að við höfum nú gert bæði ég og gagnvart mér og minni fjölskyldu og gagnvart öllum okkar félögum í Flokki fólksins. Við höfum lokað öllu, allir aðkomu samkomum öðru stíku strax og hefur farið að hérna sýrta í álinn hérna innanlands og fjölga smitum og við höfum fylgt því algjörlega.
Já.
Og þegar að kemur í ljósa að hérna Þórdís Kolbrún Reykjur Gylfadóttir er að koma þarna, hafði greinst með COVID á Þorláksmessu minni mig. Og ég, þá fannst mér nú bara full vel í lagt, vitandi það sem ég veit, búin að tala við sóttvarnalækni og til dæmis spyrja hvort að hann geti aðlæfti að staðreynd það að einstaklingu sem er einkenna laus og er að koma svona snemma úr einangrun að hann sé ekki smitandi og það er ekki hægt, nei, því miður.
Já, en býttu, var hún ekki bara í sóttkví?
Að hafa til það.
Var hún ekki bara í sóttkví?
Nei, hún var í einangrun því hún var með veiruna.
Já, gott og vel.
Og þeir styttu tíma einangrunar úr 10 dögum niður í 7, eins og kannski manns núna bara 30. desember. Og það var nú aðalega gert til þess að reyna að liðka til inn á sjúkrahúsunum, þar sem allt er náttúrulega löngu komið á hliðina og fá þá inn sjúkunarfræðingana sem að voru í einangrun og einkenna lausir, að þeir getur þá komið eftir 7 daga til þess að vinna með þá COVID-veika fólkinu.
Já.
En þetta, en að eru leiti nei, þá er ég líka með þannig heimilis aðstæður, þannig að það er ekki bara ég er ekki bara að hugsa um sjálfa mig.
Nei.
Ég er að hugsa um þá sem að ég bý með og þarf að vernda ekki síður.
Já, þannig að þú ert sagt við það að hafa ekki verið þarna við borðið.
Já, ég er mjög sátt við það, hins vegar þá vantaði náttúrulega allt kriðið þetta, það var náttúrulega ég, nei,
ég er því. Já, þú meinar, vantaði fjörið, það vantaði fjörið, en þá líka verður, þú bættir þetta nú kannski svolítið upp í áramótaskaupinu, hvernig fannst þér Ólafía Hrönn túlkaði?
Já, við erum bara alveg eins og sýstur, sko, það er bara, hún er alveg bara æðisleg,
hún
er alltaf verið æðisleg og ekki fyrir mér náttúrulega verða þegar að þegar hún hérna er Inga svona á og til en ég hljast samt að Sóli eftir ég sá Sóla, hann er nú enga megin eins líkum mér í útliti eða neitt slíkt en ég man ég hljast einhvern veginn fýblast með það að setja hann hérna, láta hann leika mig.
Já, þú meina það, hefur þú séð hann gera það?
Hann var búin að herma eftir mér í kastljósinu þegar ég var í þessum kastljóstættinu með hún að meinar í þósteinsinni.
Já.
Þá var það hérna Þorvaldur Davíð og hann sem að hérna voru eitthvað að fýblast með þetta.
Já. Já, já, þannig að þú ert bara sátt við þetta, þetta var nú skemmtilegt skaup, fannst þið það ekki?
Jú, jú, mér fannst það voru margir, það voru mörg atrið sem ég skellt upp úr og í rauninni sko, maður þarf að sjá það aftur.
Já.
Einhvern veginn þá, þú veist, maður þarf bara að sjá það aftur, sjá hvað er virkilega vel gert, hvað er snildarlega gert og hérna, og mjög margt skemmtilegt.
Já, já, já.
Þannig að.
Líka með svona þungar aðstæður í þjófélaginu þá kannski ekki auðvelt að gera svona?
Nei, það er það ábyggilegt.
En það var náttúrulega að gera að nýðast á ykkur pólítikur svona? Ha.
Ég var nú eiginlega sá sem að fekk nú kannski aðal sviði þarna, pólítikur svona.
Já.
Ég fyrir mig að syngja þarna heilt lag með Jakob og þarna var náttúrulega Tommy og allir þannig að þetta var náttúrulega bara frábært.
Já, já, þetta var það. Heyrðu, en svona...
Þannig að það er alveg greinilegt að skilabóðin okkar eru komin í gegn, það vita allir fyrir hverju við stöndum, við sáum það á fólkinu sem ég átti að vera að syngja fyrir, fólki sem ábátt, fólkinu sem að flokku fólk sem sé að berjast fyrir og munum alls ekki beigja því aldrei, við erum stofnum til þess.
Já.
Bærjast gegn fátakt og vanlíðan í samfélaginu og að þeim sökum þannig að við erum þar. Miklu stærri núna, miklu stærri og sterkari og endalist Arthur, ég verð að segja það, ég er enn að átta mig á því hversu óbóðslega vel fólki er að taka utanum okkur og hvaða hérna er að byggja mikla vonir við okkur með því að gefa okkur til dæmis í september Það er bleið 18.000 atkvæði og 6 þingmenn, þetta er stórkostlegt og endalust takklæti og við ætlum að standa undir því.
Já, en Inga, núna eins og málin eru, nú er náttúrulega þingið heima og samt eru bara örlaðaríkar ákvarðan í teknar á hverjum degi hér inn í stjórnkerfinu og jafnvel að ráðhörum. Hvernig svona leggst þetta í ykkur í flokki fólksins þessi stað sem eru uppi núna?
Staða náttúrulega í samfélaginu er náttúrulega einfallega graf alvarleg. Það er ekki flóknar en það og það sem leggst illa í mig það er þegar verið að reyna að tala hana niður. Það leggst illa í mig og ég ætla að senda samúða kveðju til þeirra sem hafa verið að missa ástvinni sína úr þessari bylgju núna og síðast maður á 70s aldri. Nú, við sjáum það að það er að þyngjast inn á Landspítala. Við höfum aldrei á ævinni fyrir mér síðar sé aðra eins tölur. Af smittuðum einstaklingum eins og við erum að fá núna dag eftir dag.
Já.
Þannig að ég held sko, þegar við að tala þetta niður, finnst mér bara algjörlega skelfilegt og talandi að létta á hinu og létta á þessu og talandi mannréttindi og allt þetta, ég er bara alls ekki þar. Mér finnast það bara mannréttindi að fólk sem er með undirliggjandi sjúkdóma og annars líkt að það geti líka farið út í búð án þess að eiga á hættu að þarna sé einhver einstaklingur sem er hnerrandi á hann með blúsandi COVID. Það er líka mannréttindi fyrir alla að fá að taka þátt í samfélaginu þannig að grímurnar og annars líkt eiga náttúrulega bara að vera áfram og meðan við erum að ganga í gegnum þetta og fjallaðin á einfaldlega að vera 2 metrar og meðan við erum að ganga í gegnum þetta sprittun og þrif og persónulega sóttvarnir alveg skilirislaust. En veiran er náttúrulega að koma í gegnum landamærin eins og alltaf.
Já.
Og þar erum við að slá hvert með þá fætur öðru, 200 mann sem það ekki í dag eða eitthvað. Ég veit ekki eins og þessi mörg hundru voru núna á landamærunum.
Mm-hmm.
Ég átta mig ekki á því þegar uppeir staðir hver í raunverulegur hagurinn er, þessi er alveg svært.
Nei, það er einmitt, sko, kannski við sem horfum á þetta líka, Inga, við kannski söknum þess að það sé ekki starfandi þingi núna og aðkoma þingmanna sé ekki almennari að því sem verður að gera og taka ákvörðinu.
Sko, ég er bara alls ekki á þessari blaðsjöf að þingmenn hafi hundsvit á því í raun og veru hvernig smitvörðum á vera hátta hér til að venda líf og helsa manna. Ég veit ekki um einn einasta þingmann sem er sérfræðingur á þessu sviði, ekki einn. Við höfum hingað til stólað á sóttvarnar í yfirvöld og sem er að gera sitt besta að reyna að fara meðalhóf og jafnvel beigja út frá sinni innstu samfæringu það sem nauðsynlega þyrst að gera til að bjarga og frelsa, eða sem sagt til að vernda líf okkar og helsu. En vegna þrýstings og hamagangs þá er verið að hérna létta og beigja í allar áttir. Ég er bara alls ekki þar. Við þingmenn höfum bara ekki hundsvit á þessu mál. En auðvitað eigum að koma að samræðunni, auðvitað er alveg eðlilegt að við tökum talið inn í þinginu og við höfum verið að fá þessar COVID-skýrslur. Ríkisstjórnin enn og þarna einráð eins og hún í öllum öðrum málum og frá byrjun hefur ríkisstjórnin aldrei hleypt okkur þingmönnum að borðin, aldrei nokkuð tíma. Þannig að ég í þessi rúmi tvö ár, þannig að ég, eða tæpu tvö ár réttar að sagt, ég ekki komið til með að sjá að það sé allt í enn að fara að gerast núna, bara alls ekki, en þannig að ég nú bara þarna stödd.
Já, en hérna, hvað finnst þið þá það, Inga, að það tekin ákvörðun að í fyrsta lagi að sprauta börnin 5-11 ára og síðan að gera það innan skóla, vekja skólana?
Já, í fyrsta lagi með að sprauta börnin 5-11 ára þá hef ég aldrei látið það hérna, þá hef ég ekki leið á liðið mínu hvað það varðar. Við höfum í rauninni engar þær rannsóknir sem að við gætum réttlætt þessa bólusetningu á þessum börnum með, ekki til. Það Pfizer sjálfir lyfja framleiðendurnir sem eru aðalega með þessi 2600 börn. Það nú allur oppinn af þeim miljónum, hundruðu miljónar barna sem á að fara bólusetja. Þannig að ég segi, við höfum átt að bíða lengur og sjá til vegna þess að almennt ég mjög hlýnt bólusetningum barna, almennt ég hlýnt því að vernda þau gegn vá eins og gengur en þetta öðruvísi vá. Þegar þau að fá aftur og aftur, við erum að fá aftur og aftur nýtt og nýtt afbriði af COVID á meðan að börnin fá ekki nema einu sinni hlaupabólu eða kíhóstan eða hettusótt eða annars líkt sem þau hafa verið bólusett fyrir. Þetta er allt öðruvísi eðlis og hvað varðar að bólusetja inn í skólanum, þá hafi ég ekki hugmyndu það. Ég veit ekkert hvernig þetta er. Hvernig þessu háttað? Ég hef ekki fengist aðhæfingu að ég gera þetta inn í skólanum.
Nei, það nefnilega það sem að hefur ekki verið gefið út almennilega. Það virðist vera ein skoðun í dag og önnur og morgun maður veit ekki og fólk veit almennt ekki hvort það standi til að gera þetta inn að vekja skólana. Það er svo erfitt að fá svör og þessna eila þyrfti þingið að vera til staða þó var ekki annað en að spyrja.
Svo líka annað sem að er mjög athygli verst að það nú alltaf talað og það nú alltaf staður reynda. Við erum að læra bara jafnóðum með því þessari veiru, hvern hún að haga sér, hvert hún að fara. En í upphafi og fram eftir öllu og meiri segja fyrir 10 mánuðum cirka síðan, sóttvarnalæknir hefur ekkit leið á liði sínu með það að börnin væru minna smitandi og hann réttlætir það að hafa opnað leikskóla og skóla og allt í fyrra þegar allir voru skelfingu losni hérna með delta og það hefur mikil veikindi út af því einmitt að þá hérna ekkert að því vegna þess að börnin væri minna smitandi fyrir utan það að ef að börnin tæki þetta þá myndu ekki veikast mikið. Nú, þessu alveg orðið omvend núna, nú búst nú þessu öll á kvolf og allt í einu þá bara alveg bráðu nöðsilegt að fara að bólusetja litlu börnin sem að mér hugnast þessu ég segi mjög illa og ég hefði bara vilja þá að þau tæki þessa veiru og myndu fá sitt ónæmi ef að er eitthvað að marka það sem áður hefur verið sagt, en svo er þetta stóra Arthur. Ég eitthvað að marka það. Þetta svo ofsalega slæmt þegar við vitum í rauninni, við erum ekki með neitt fast. Við stöndum ekki á neinum föstum grunni hvað þetta varðast.
Nei, þessna,
við vitum ekki allar aukaverkanir, alvarleikan og við vitum að fólk sem óbólusett, það undan tekninga lítið þeir sem að verða veikast í núna. Það bara þannig. En hvað börnin varðar, veit ég tvö börnin á spítalan núna sem eru að berjast með þennan sjúkdóm en hvað þá varða sem inn á gjörgæslu að þá vita það allir sem vita vilja að það eru 99% af þeim eru óbólusettir.
Já, núna í augnablíkinu Inga, það hentar að taka það fram núna en það hefur ekkit verið þannig í þessum faraldri, það hefur fólk verið að fullu bólusett sem er að liggja inni á spítala. Það er bara lítið verið að tala um
það. Það er ekki spurningin hvað hentar. Það bara má ekki tala það niður. Það er ekki spurningin hvað hentar. Heldur spurningin staðreyndir. Og þær eru svona núna sem mjög athygliverst vegna þess að hátt í 90% af þjóðinni orðið full bólusett og hátt í 50% komið með örvunarskam. Þannig að það ekkit óeðlilegt að þessir einstaklingar væru að skila sér meira inn fyrst við getum smitast aftur og aftur. En þau eru ekki að lenda almennt inn á gjörgæslu. Og það verður bara að halda þessu á lofti.
Já,
það er ekki að hanga á í því sem að var hérna verið 2 árum með faraldrinum og þróun faraldusins, þá erum að sjá hvert hann stefnir.
Já, en það er hins vegar, sko, börnin sem liggja inni, þau eru veik hvað út á delta, er það ekki?
Jú, það allir veikir meira og minna, sko, núna enn sem komið þá er það aðalega delta sem er ráðandi hérna, omikron sem er að vonast til að muni smám saman taka yfir. Það virðist hérna ekki vera minnst að kosti komið þangað, en...
Nei,
samt en, núna er það nýjustu fréttir að það sé orðin meiri vöxtur og það, sem að, og það sé sennilega það sem koma skal en þannig að við verðum náttúrulega bara en sko við skulum átt okkur því að við erum að gera alls konar hluti við vorum að eyða 24 miljónum og viku í svona hvað heitir þetta þessar skyndi sýnatökur þessar hraðpróin og þetta var 24 miljónir á viku Við erum með alls konar á landamærum og við erum alveg gríðarlega mikla yfirbyggingu hvað það varðar. Við erum með öll þessi sóttvarnarhús og einangrunarstöður og hundruði manna á fullu launum við að reyna að halda þessu svona gangandi til að reyna að halda þessu í skefjum. Ég veit ekki hvað fólk vil. Ég veit ekki hvort að fólk tilbúið að sleppa þessu bara lausu. Fella allar girðingar og bara... Og eins og þú kannski segir, ekki bara enga bólusetningar og allir bara takkja þetta þá og hérna vegna þess að það sé ekkit verra heldur en hvað annað og aukaverkanir að bóluefni. Fólk verður náttúrulega bara að gera þetta upp við sig.
Já, það er náttúrulega frjálst val en hins vegar sko að það er náttúrulega alls er að kvartning til þess að fara í bólusetningu en vandinn er sá ynga, það eru svo takmarkaðar upplýsingar langvarandi reynslu af notkun á þessu. Og núna ég spurði út í börnin ef að þau eru veikinn og spítala á delta en þau eru sprautu fyrir omikron. Sko, hefur einhver rannsók...
Þau eru sprautu fyrir omikron?
Jú, er það ekki.
Við eigum ekkert efni fyrir omikron.
Nei.
Við eigum ekkert efni sérstaklega fyrir delta.
Akkur þá verið að sprauta börnin?
Fyrir COVID. Nú, það er talið að efni, jafnvel, það var nú svo heppilegt í öllum óheppileikanum. Það var það nú svo heppilegt að það virðist virka betur á þetta omikronafbriði. Og nú ég vil segja að tveir skamtar á börni virki eins og þrý skamtar á okkur. Þetta bara algjörlega lausulofti gripið, ég verð að segja það. Þannig að ég á móti þessum bólusetningum barna og það sé algjörlega ljóst. Ég á móti bólusetningum barna á þessum aldri á meðan við fyrirliggja nánast engar rannsóknir sem er réttlægt þar á meðan að ég eins fylgjandi því að fullorið fólk og sérstaklega þeir sem eru... með lúnavanda og erum með undirliggjandi sjúkdóma að gjöra svo vel að láti bólusetja sig nema þeir vilji takast á við þann hrylling sem maður gera þeir taka veir.
Já, eða þá, og sko, það er náttúrulega líka ynga, það er hins vegar algjörlega falið mál, það er þeirna, afleðingar af sprautunum, það er hátt í 300 tilkynningar af mjög alvarlegum tilfellum. Hvar er það fólk sem eru öryrkjar framtíðarinnar? Hvar er það fólk niður komið í dag?
Ég vissi nú kannski ekki að væri það slæmt eftir þetta að það gæti ekki einu sinni sagt frá því opinberlega. Mér finnst það rosalega athygli að það verðist bara vera týnt allt þetta fólk sem er verið að tala. Hvað er þetta fólk?
Alltaf? Það er það sem við erum að spyrja.
Akkur fær ekki almenning bara að ræða við þetta fólk og heyra meir um þetta fólk? Nú, til dæmis eins og þú, akkur tekur ekki viðtal við þetta fólk? Akkur fáum ekki að heyra eitthvað um þetta fólk?
Það eru fjölmargi sem vilja bara ekki standa fram, vilja ekki gera það, óta við viðbrögð yfirvalda. Við skulum hafa það alveg á hreinu.
Hvað geta yfirvöld gert þessu fólki þegar það segir sannleikan?
Hefur þeir sínst að það sé greið leið fyrir sannleikan á Íslandi? Ef hann er óþægilega.
Já, það fer eftir í hvernig hann er ná. Þú ert nú alltaf að reyna að draga hann upp og þú heldur því bara áfram, elsku arflúi mín og dugleg bara núna og nýja
og við erum sko, rétt að byrja bara því. Jú, einmitt, en það er nú allavega hendar ekki sóttar niðurvöldum. Við erum ekki látin vitum upplýsingafundi til dæmis af því að við gætum spurta einhver óþælu og þetta blasir þannig við mér.
Já, en þeir
eru að fólk sem að liggur jafnvel lamað og hefur fengið heilablóðfall eftir þetta heldur að það sé færi til að stíga fram og tala. Það sér hver helvita maður
að það er gætt. Það sé að ef þú lamað og fara heilablóðfall að bólu efninu þá definitely öruglega deyrðu ef þú fær veiruna. Þannig að það er þetta sem er verið að reyna að segja, það er bara verið að benda á það, að það er miklu, miklu meiri líkur en minni að það hjálpi þér í gegnum erfileika ef þú neyðist til svo og lendir og að vera svo óheppin að taka veiruna, að þá ertu betur varin bólusettur. Og ég hafði samband við nokkra þingmenn sem hafa verið að greinast eins og var núna fyrir jólin. Mm-hmm. Þar var eitt góðu þingmaður sem fekk að vita það sama dag og hún fekk að vita að hún væri hérna smituð. Að þá fekk hún boð í örvunabólusetninguna. Staðrendin svo að hún var bara ansi lasin á meðan að önnur sem ég talaði við og hafði fengið örvun, hún fann ekki fyrir því og eins og ég að heyra í mörgum núna. Þeir finna bara ekki fyrir þessu og er ekki einu svona að fá að hitta. Þannig að því miður þá varði bóluefnið okkur ekki gegn því að fá veiruna. En bóluefnið þó mista kost að gera þetta gagn. En það breytir ekki þeirri staðrind að þetta tilrauna bóluefni. Við erum tilrauna dýr hérna.
Já.
Það breytir ekki þeirri staðrind.
Já,
en,
nefnilega
það. Og mér brá nú bara á fundinum, opna fundi velferðarnefndar þarna núna daginn, þar sem kemur bara fram að að þessum rannsóknum eða tilraunum verði ekki lokið fyrir 2026.
Akkurat. Það er þess vegna.
Þetta var svolítið sláandi, sko, já, og eiginlega mjög sláandi.
Inga, það er þess vegna sem að fólk spyr sér líka því hversu mikið má treysta þessum upplýsingum fyrst að með þess að þingi fekk ekki að vita þetta strax. Þið hefði átt að vita þetta strax eða samningur var undirritar í júní 2020, Inga. En þá fara
já,
að baka
ykkur. Við máttum það í mýflugumynd í leyni herbergi, þetta var svona leyni klefin, sko, það máttum við fara og máttum ekki, þetta var ekki þýtt á íslensku, þetta var á ensku, við máttum ekki taka myndir af þessu eða fáta ljósritað eða
Nei.
Reyna að liggja yfir þessu annað 100 blaðsíður sjáðu, ég held að 100 og rúmlega 100 síður, það rennir engin í gegnum það, þetta er tæknimál á ensku, við rennum ekki í gegnum þetta á klukkutíma. Og yfirmanni átt að standa þingvörður til að vera nú vissum það að þetta færi allt fram samkvæmt kúmstæðuna reglum í öllu þessu, allir þessari leynd.
Já, já. Og, en hversu
og síðan trúverðugt... eftir þú varst þú búin að náðu sjálf og náður einhverju inn að það máttur ekki segja nokkru manni frá því.
Nei, einmitt, en hversu trúverðugar eru þá þessar ákvarðanir og aðgerði núna ef að upphafið er svona og þetta er í einhverju leynimaki, við munum öll eftir því að í bara apríl, maí og júni og síðasta ári þegar ráðherrar sumir stóðu fram og hvöttu fólk að fara í seinni sprautin í Laugardalshöllina og fólk hljóp í þúsundum talið ánga að þeir heldur væri þá lausir allra mála. Svo kemur í ljós að það þriðja sprautan framundan og alveg sem við vorum búin að benda á, núna byrjað að opna á fjórðu sprautuna og það var gerðist ekki í Ísrael í gær, byrjað að tala það í morgun að þetta sé möguleiki. Þannig að, sko, hvað er á þetta enda, Inga? Og nú er farið í
bæðið. Sko, ég tel að öll þessi þjóðríki sem að hafa efni á því að halda áfram að reyna að verja fólki sitt gegn alvarlegum veikindum og dauða vegna þessara andstíða veiru sem að haga sér öðruvís en flest annars sem við höfum þekkt. Ég tel að þau séu frekar að vernda fólki sitt heldur en að styrkja bóluefnaframleiðendur ef þú ert að íja því.
Nei, en svo sem
Þannig
ég beint að íja því heldur.
Það er bara alls ekki svoleiði.
Já, nei, ég held að sé bara að það er sko hvaða ókun er sett af stað. Þetta er ekki náttúrulega veira. Ég held hún sé bara manngerðinga og það er það sem er alvarlegt af því það er lítið sem ekki er talað uppruna veirunar. Það er eins og það megi ekki tala það.
Þetta verður 109 ára lindin, elska mín. Við fáum að geta vita um veiruna fyrir við erum hrokkin upp af en ég get alveg sagt þér það að ég er algjörlega sammálaðir. Sérfræðingar hafa ekki fundið einustu merki það að þetta sé að koma frá. Nokkru einasta dýri, sko, hvorki skrikvikindin í öðru dýri, engu, og þetta er ég sammálaðir, þetta er mannana verk.
Já, mér finnst að einhvern veginn að það mætti þá líka vera meiri umræð það og einhver viðbröð líka að hálfu þjóðþingana svona ef maður lítur í ringur sig.
Það þóra því ekki neitt. Það þóra er enginn að segja neitt svona.
Nei.
Það er alltaf efnaðslegir hagsmunni sem eru þar undir.
Nú það er nefnilega það, svo voru vast að tala að það segja sannleikan. Já.
Einhversta sendu nú, elsku Artrú mín, gaktu fyrir hvert maður styr og segjuðu aldrei nema sannleikan og þú mátt hverju manni hvimlegu verða. Þannig að einhversta munum við nú eftir þessari speki og ég held að hún eigin og svo stífið.
Já, já, það er nú en, það, en hérna, En hvernig svona Inga, leggst þetta í þig að öðru leiti? Það eru þetta bullandi óvissa og það er stöðu talað að smittölur verði bara hærri og meiri eftir því sem álíður þennan mánuð. Finnst þér eitthvað viðbrögðahálfu ríkisstjórnar vera núna sýnileg sem eru svona til þess að vekja vonið hjá fólki?
Já, sko, ef við setjum okkur bara í bjartsýni skýrin og þá segjum við það allt í lagi. Þegar efnaðarslega þá erum við að koma betur út úr þessu heldur við þólu nokkuð tíman að vona. Við erum að fá hérna yfir 100 miljardar króna sem að við erum fáum hér umfram það sem að spár bentu til. Efnahagshjólin okkar er að snúast bara nokkuð vel. Einkaneyslan er mjög mikil, kortavelta er mjög mikil, þannig að það eru náttúrulega þessir sviðslistamenn, þeir sem eru bundnir og veitingahúsin, staðirnir sem eru bundnir af því að kannski hafa aðalega sína innkomu af hérna, þeim sem eru duglegir að hérna, fara nýr í bæja að djamma. Þeir sitja eftir náttúrulega með sátt ennið og það ég vona ríkisstjórnin muni reyna einhvern veginn að hjálpa þeim og svo leiðis ég líka með gistinætur hótelana hér. Við fengum 700.000 ferðamenn í fyrra engu að síðu sem að var á pari við það sem að var verið að vona og eiginlega bara svo tala held ég. Mm. Þannig að ég er nú að vonast til þess að við höldum áfram svona og þessari braut og þetta verði ekki eins virkilega harðsnúið efnagslega eins og efnistóðu til. Þannig að við megum í rauninni bara þokkalega við una finnst mér og mér finnst það að staða okkur vel. Og mér finnst samfélagi vera ótrúlega þolimótt og jákvætt gagnvart þessu. Við erum bara finnst mér flest okkar hlaðin á stóiskri ró og við æðruleysi og við reynum að taka þessu eins og það flýtur á fjöruna, Arthur. Þannig að ég segi bara áfram veginn, ég held að þetta ár verði bara yndislegt og miklu betra ár þegar við erum komin í gegnum brimskaflinn sem við erum að taka þá við núna. Ég leyfi mér að vona að þetta Omikron eigi eftir að taka þannig yfir delta og annars líkt að við getum jafnvel verið komið með það mikið herð ónami bara strax á vordögum að við sjáum framundan bjartari tíð með blóm í haga. En auðvitað er alltaf til í dæminu að við erum komið fyrir páskana og byggði okkur að ferðast innan hús.
Það er nú það sem er það, maður getur alltaf miða með þessa kristilegu hátíð, þá er komið eitthvað kúla, en hérna,
við hins... Tvenn jól í röð, Arthur, þá hefði ég ekki verið með börni mín og fjölskylduna hér heima. Við höfum alltaf borðað öll saman, tvenn jól í röð, þá erum við búin að vera hér í þessari jólakúlu, af því að hér eru einstaklingar það viðkvæmir að það væri óverjandi að smita þá af COVID. Þannig ég er að segja, það eru ýmsar fórnir sem að maður er að færa og það er ekki takt annað heldur en að bara taka þeim með aðruleysi.
Já. En samt sem áður Inga alveg fullkomlega órannsakað til lengri tíma að þetta bóluefni sem á að sprauta núna í börnin, þetta er eitthvað vegferð sem að menn geta enga veginn sagt að sé örugg á nokkurn hátt. Hvað finnst þér?
Sko, ég hef bara sagt þetta með að við forsendur og það sem áður hefur verið sagt í sambandi við börnin og styrk þeirra gagnvart þessum veirum, þá hef ég einfallega sagt, er virkilega verið að gera tilraun á litlum börnum til þess að koma í veg fyrir það að þau smiti fullorðna fólki sem að hins vegar þarf síðan að fara heim með COVID og getur ekki verið að vinna og allt það. Ég meina, er það virkilega þannig að við séum að taka þessa áhættu með börnin með nánast enga rannsóknir?
Nei.
Það er rauninni rökstutt að við sprautum börnin. Þannig að ég er nú ennþá þar. Börnin fyrir mér er það viðkvæmt mála. Ef ég væri þarna við völda þá hefði ég aldrei tekið það í mála að setja hérna einustu bólusetningu í eitt einasta barn undir 18 ára aldri fyrir en að væri komnar frekari hérna rannsóknir fram. Hvað þá núna 5-11 ára? Ég veist þetta bara grátlegt ef ég sjálfum svo er.
Já. Það er nefnilega
það. En sko, það góða í stöðunni, Arthur, við skulum bara ekki gleyma því að foreldrarnir hafa algjört sjálfdæmi um það hvort að þau bíða og geyma það að fara með börnin sín í bólusetningu þar til að eitthvað frekar hefur komið í ljós eða ekki.
Já, en er þið þá ekki að taka samt áhætt af því að verða fyrir aðkasti og útúðun og af því að þau börnin ekki bólusett, heldur að byrja ekki sami söngurinn gagnvart börnunum eins og fullorðnum? Að þau verða bara, útsett?
Ég trúi því bara ekki. Ég bara trúi því ekki. Ég verð að segja það. Ég
auðvitað
heyra alls konar en ég trúi meira á góðmennskuna í okkur heldur en þetta. En börnir eru náttúrulega óvægin við hvert annað og slíkt og ég ætla nú að vona að það er ekki einhver ný eineltis alda sem fær í gangu í kjölfarða og slíku en
Það sem er verið að vara við ellendis víða og talað það að það sé svo mikil hætta á einelti einmitt í skólum út af þessu því að þetta er sprottin.
Þú heyrir nú hörkuna í Macron, þú heyrir nú Frakklands forseta, það er nú engin smá harka sem hann er að setja fram og sem að er nú að fara mjög illa í landsmenn því að það er eitt að sína æðruleysi og reyna að taka því sem að höndum ber með stóískur ró og það er í samráði og svona þokkalegri sáttu í stjórnvöld og það er svo allt annað ef að stjórnvöld alveg stíga fram eins og Macron er að gera hreinlega með hreinu og kláru óbeldi.
Já.
Hann er bara hreinlega allar að útiloka bara fólk, það er bara bólusetninga passin takk fyrir hann sem þú bara útilokar.
Já,
þú fari ekki að fara inn í veitingar, þú fari bara ekki að fara inn eitt eða neitt.
Já, en er ekki akkur að ángi að þessu að byrja núna var ekki verið að tala það síðast í morgunna að það eitthvað að létta á sóttkví gagnvart þeim sem eru búin að fara í þrjársprautur? Er þetta ekki
já,
að byrja
þetta?
Sóttkví?
Var það sóttkví?
Já.
Já, ég veit það ekki.
Þetta er nær okkur inga heldur
en, umræðinni núna, þetta er sjálfstæðisflokkurinn fyrst og síðast og þessir aðilarinn í viðreisn allir þeir sem eru að hrópa um persónuvernd og mannréttindi það er verðað í rauninni smám saman baktýra megin að losa allar hömlurnar skref fyrir skref og við skulum bara vera vakandi fyrir því. Við skulum bara átt okkur því að núna eftir svona 3 mánuði þá skiptir engu máli hvort að verða hér 2-3 þúsund smit á dag. Það verður nánast búið að losa allar hömlur út af því að það er það sem að ríkisstjórnin mun krefjast og framkvæma. Og bara burtið frá því hverjir hafað af og hverjir ekki.
Við skulum sjá Inga hérna hvort að þú reynist eins og hverunur áramótaspá hvort að þetta gengur eftir eða ekki en hérna við segjum þetta gott að þessu sinni Inga Sæland og hérna þakka kærlega fyrir þessa innkomu og við heyrum betur.
Herri, takk fyrir ykkur og við bara og áfram veginn, við höldum áfram ótröð á nýja árinu og við verðum að hafa bjartsýn og brosavopni og vera pínlítið jákvæðri. Við skulum hafa árið 2022 jákvæðra heldur en árið 2021. Þannig að við vorum, eins og kom fram í skaupinu, hann var orðin ansi neikvæður blessaðan maðurinn þar.
Já, kannski,
hann greindist neikvæður þegar hann fór í sína tökuna og hann var svo neikvæður það var ekki viðan talandi og hann var bara algjörlega miður sín maður það sem eftir var.
Já, við skulum vona þetta verið nú ekki svona. Erðu, en takk fyrir
bara jákvæð Arthur.
Já, takk fyrir, já, blessu.
Takk fyrir leiði, takk fyrir ykkur bless.
Við ætlum að hérna fá auðlýsingar þá núna og heyrum svo í Birni Levi hér eftir skammastund og heyrum hvernig hljóð er í pírötum yfir þessu öllu saman en komum við eftir skammastund.